Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Hii ni idhaa Kiswahili ya SBS Radio, tukitangaza kutoka mitabendi ya FM na kwa mtandao pia. Kama una vifaa hivyo, sasa unaweza pata maelezo ya ziada moja kwa moja kupitia tovuti yetu, anwani ikiwa ni www.sbs.com.au/swahili. Usikose, unaweza kusikiliza makala haya pia moja kwa moja kupitia tovuti yetu www.sbs.com.au/swahili. Tembelea pia ukurasa wetu wa Facebook ambao unaweza pata picha pamoja na makala mengine ambayo tumechapia pale, anwani ikiwa ni facebook.com/sbs/swahili. Tukiendelea basi na makala ambayo tumewaandalia. China imesema kundi la raia wa Taiwan waliofukuzwa kutoka Kenya na kurejeshwa China wanachunguzwa juu ya madai ya udanganyifu. Kisa hicho kimezua mzozo wa kidiplomasia na kuzua hasira miongoni mwa watawala wa Taiwan ambao wameishtumu Kenya kwa kuondoa watu hao nchini kinyume na sheria. Na China kwa upande wake imeshtumiwa kwa tendo la utekaji nyara. Kenya iko katika orodha ya mataifa ambayo hayatambui Taiwan kama taifa huru.
We know China.
Hizo ni sauti za baadhi ya wafungwa kutoka Taiwan wanaonekana katika video iliyochapishwa mtandaoni. Katika video hiyo wanaonekana wakiwa ndani ya jela moja nchini Kenya. Na katika video hiyo wafungwa hao wanasema sisi si wa China, sisi si wa China. Licha ya malalamishi hayo, maafisa wa polisi wa Kenya waliwaondoa wafungwa hao katika jela hilo na kuwapakiza ndani ya ndege punde baadaye. Hata hivyo, ndege hiyo haikuwa ikiwapeleka nyumbani kwao Taiwan. Badala yake, walipelekwa nchini China. Watawala kutoka China walipozungumzia swala hilo, walisema wana mamlaka dhidi ya kundi hilo ambalo lilijumuisha raia wa China wanaoshtumiwa kwa kuendesha shughuli za udanganyifu kupitia mitambo ya simu kutoka Nairobi ambayo imegharimu waathirika kutoka China bilioni za yuan ambazo ni hela za China. Kundi hilo lilitimuliwa kutoka Kenya chini ya ulinzi mkali mapema wiki hii. Kila mmoja wao alikuwa amefunikwa kichwa na mfuko mweusi. Sehemu walioko kwa sasa haijulikani. Chen Shichu ni afisa kutoka China. Anashiriki katika uchunguzi huo na amesema ni sahihi kisheria kwa kundi hilo kupelekwa nchini China. Huyu hapa Bwana Shichu akielezea kilichosababisha kundi hilo lipelekwe huko. Bwana Shichu anasema kwa sababu waathirika wote wa genge hili la wahalifu ni wakazi wa China bara. Genge hili la wahalifu lilifungua ofisi nchini Kenya likidai kuwa shirika la usalama wa umma. Walipigia simu wakazi wa China bara na kuendesha shughuli zao za udanganyifu. Kulingana na sheria za nchi yetu, wa mahakama zetu zina mamlaka ya kisheria kwa swala hili. Hata hivyo, Taiwan imeishtumu Kenya kwa kukiuka sheria ya kimataifa na kujaribu kufaidi kwa neema ya China. Licha ya madai ya Taiwan, Kenya haina uhusiano wowote wa kidiplomasia na Taiwan na inazingatia kisiwa hicho kama sehemu ya mradi wa China moja. Rachel Liu ni mama ya mmoja wa wafungwa waliopelekwa China. Amesema ana hofu kwamba mwanawe hatatendewa haki katika kesi yake nchini China bara. Anasema bado tunatumai watarejea nchini mwao ambako kesi dhidi yao itapaswa kusikizwa, wawe na hatia au la. Hata wote ambao wana hatia, tunatumai watashughulikiwa kupitia mfumo wa sheria wa Taiwan, Biliu alisisitiza. Mwanasheria kutoka Nairobi anayewakilisha washukiwa 37 kati ya washukiwa 111 ambao ni raia wa China na Taiwan amesema mipango iko tayari ya kufungua mashtaka dhidi ya kufukuzwa nchini kwa wateja wake. Awali, mahakama moja nchini Kenya ilikuwa tayari imepata kundi hilo bila makosa kabla ya kufukuzwa kwao nchini humo. Steve Isinta ni mwanasheria nchini Kenya. Amesema hajui sehemu wateja wake waliko wala hali yao. Huyo hapa Bwana Isinta akizungumzia hatua ya kufukuzwa kwa wateja wake nchini Kenya.
No, it was not legally correct. Because these were people who had been acquitted by
court. Anasema la, haikuwa sahihi kisheria kwa sababu hawa ni watu waliopatwa bila hatia na mahakama. Serikali haikuchukua hatua yoyote mahakamani au shirika lolote kuhalalisha uamuzi wa kuwafukuza nchini. Nadhani serikali haikufurahia uamuzi wa mahakama na hawakupashwa kufukuzwa nchini. Ni nchi 22 tu duniani zinazotambua Taiwan kama sehemu ya Jamhuri ya China. Nyingi ya nchi hizo, Kenya ikijumuishwa, zina uhusiano wa kidiplomasia na viongozi wa China mjini Beijing. Inaaminiwa kwamba kisa hicho cha kutimua watu hao kutoka Kenya ni mfano mwingine wa nia ya China kuthibitisha ushawishi wake kisheria. Watawala kutoka Hong Kong bado wanasubiri kupokea maelezo kutoka China bara baada ya kupotea kwa wauza vitabu watano katika mazingira ya kutatanisha, na miezi michache baadaye walioneshwa katika runinga ya taifa nchini China. Taarifa hii inaendelea na mwandishi wetu Hannah Sinclair.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkoaji Swahili.